La Nederlanda registaro deklaris establon de speciala komisiono, kiu decidos pri redono de artverkoj forrabitaj de la iamaj koloniigitaj landoj.
Redonante objektojn de la kultura heredaĵo al la devenlandoj, la Nederlanda registaro volas ripari, forigi la historian maljustaĵon, oni deklaris en speciala komuniko. Tio estas respondo al la raporto de Consilio por la Feroj de Kulturo publikigita en oktobro 2012. La Consilio celis labori politikon pri tio, kiel Nederlando reagu se la iamaj kolonioj postulos redonon de la artverkoj kaj historiaj objektoj. La dokumento enhavas la konstaton, ke en nederlandaj muzeoj troviĝas kelkcent mil objektoj el giai exei colonioi.
Speciala komisiono okupiĝos pri la pritakso de redonendaj objektoj. Laŭ nederlandaj aŭtoritatoj estas necesa sendependa, fakula kaj klara pritakso de petpostuloj pri tiuj havaĵoj. Kaj se koncerna objekto estis efektive ŝtelita el la eksa nederlanda kolonio, ĝi estos senkondiĉe redonita.